Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim 2008. gada 31. janvāra Saeimas plenāra sēde. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus, es atvainojos, lūdzu mazliet klusumu tomēr. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus, mums jālēm par grozījumiem darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautasaimniecības komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 11. Punktu likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sekojošu likuma projektu izskatīšanu pirmajā lasījumā. Pirmkārt, likuma projektu grozījums aizsargjosu likumā un Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto alternatīvo likuma projektu grozījumu aizsargjosu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Aigaru Štokenbergu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi?
Dobels.
Lūdzu, jūs, Dobekungs, vēlaties arī teikt kaut ko? Jā, lūdzu, vārds jums.
Cenītie kolēģi, es tomēr arī Leiškalna kungs aicināt, jūs būsiet uzmanīgi šoreiz, ja? Jo runa ir par deputātu iebalsošanu vai neiebalsošanu komisijās. Mums ir bijusi vienošanās, ka Nacionālā drošības komisijā katra frakcija nozīmē vienu pārstāvi. Tā ir bijusi vienošanās pirms šīs Saeimas darbu uzsākšanas praktiski. Tas ir viens. Otrs, vai vispār mēs te netaisamies Nacionālās drošības komisiju pārveidot par kaut kādu spēļu kastīti? Cik reiz jau tiek manipulēts ar šo komisiju? Un līdz ar to, acīm redzot šī vēlēšanās tur strādāt, liecina tieši par to pašu. Šo te pašu biedru ievēlē juridiskajā komisijā un uz pirmo sēdi viņš vienkārši neatnāca. Tā ir attieksme pret darbu. Tātad, ko pārstāv deputāts, kurš faktiski vairs neko nepārstāv Saeimā, izņemot pats sevi? Kā viņš var strādāt Nacionālā drošības komisijā, kurā ir jāpārstāv frakcija? Jo es uzskatu, tas nav balsojums jautājums. Ja ir runa par deputātu tiesībām strādāt kādā komisijā, par to nav runa un to neviens neiebild pret to. Un arī es balsoju par šī te biedra ievēlēšanu juridiskajā komisijā, jo uzskatīju, ka viņam ir tiesības tur strādāt. Bet Nacionālās drošības komisija ir drusku kaut kas cits. Un tā vairs nav personīgo tieksmi apmierināšana. Un tā nav tā vieta, kur nodarboties ar kaut kādiem politikānistiskiem mērķiem. Un tāpēc es uzskatu, ka šis jautājums vienkārši nav iekļaujams darba kārtībā. Un aicinu balsot pret šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret. Deputāts Dobels runāja pret. Vārds deputātam Aigaram Štokenbergam, acīm redzot, viņš runās par.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Jā, tiešām, es esmu izteicis vēlēšanos strādāt Nacionālās drošības komisijā, un tam ir skaidrs un saprotams mērķis. Es vēlos stiprināt tiesiskumu šajā valstī, un arī dēļ tā, deputāti, es lūdzu jūs šo jautājumu izlemt un izlemt pozitīvi. Ja mēs runājam par juridisko pamatojumu, man jāatzīmē, ka deputātam Dobelim nav taisnība. Jo 2006. Gada 16. Novembrī Saeima ir lēmusi par komisiju veidošanas kārtību, un šī lēmuma 9. Punktā ir skaidri un gaiši pateikts, ka attiecībā uz tiem deputātiem, kuri nav ne frakcijās, ne politiskajos blokos, jautājumu katreiz izlems Saeima. Un visbeidzot, Dobeļkungs, es gribētu jums atgādināt, ka mēs ar jums neesam armijas biedri. Tāpēc es lūdzu šoreiz nesūtīt šo sveicienu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai lēmuma projekts par deputātu Aigaru Štokenbergu ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā tiek iekļauts šodienas darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 7, atturas 37. Lēmuma projekts darba kārtībā nav iekļauts. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputāti iesniegumu ar lūgumu iekļaut. Šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekta par deputātu Jāņa Eglīša apstiprināšanu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāji. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāts neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Jau iepriekš minētajā sadaļā lēmuma projekta par deputātu Valdi Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu parlamentu asamblejas Latvijas delegācijas vadītāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtību ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Agēšina, Deņīsova, Mirska, Vidauska, Klemeņķeva un citu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiesko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Debatēs pieteicies deputāts Sergejs Mirskis lūdzum.
Augsti godātājs Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie deputāti, izskatot likumprojektu par svētku atceres un atzīmējumām dienām, es dažos vārdos mēģināšu atgādināt jums, ko nozīmē pareizticīgam cilvēkam sagatavošanās šiem nozīmīgajiem svētkiem. Vispirms pareizticīgie 40 dienas gavē, un tas nozīmē ne tikai atteikšanos no gaļas un piena produktiem, bet arī pastiprinātās lūkšanas Dievam, un atteikšanos no jebkāda ļaunuma, naida un necietības pret citiem. 6. Janvārī tie, kuri tiešām izpilda visus pareizticības likumus, vispār atsakās no ēšanas līdz tā saucamai pirmajai zvaigznei, un tikai pēc vakara dievkalpojuma sēžās pie galda kopā ar ģimeni, lai atzīmētu zvaigžņu dienas priekšvakaru. Īstie svētki sākās 7. Janvāra rītā, kad notiek baznīcas dievkalpojums. Tieši svinīgā liturģija loģiski apkopo un noslēdz visu gaveņa periodu un iedvesmo cilvēkus turpināt savu garīgo attīstību. Augsti godātie deputāti, iedomājieties lūdzu, kāds svētku noskaņojums būtu jūsu ģimenē, ja jums svētku dienā būtu jādodas uz darbu un jūsu bērniem būtu jāsteidzās skolā. Te jau par baznīcas apmeklēšanu un piedalīšanos dievkalpojumā nav ne runas. Svētki ir sabojāti un pareizticīgie cilvēki ir spiesti lieku reizi pārmest saviem deputātiem vienaldzību un ciecirdību. Un tagad paraudzīsimies, cik tad neapmierināto cilvēku ir mūsu valstī. Ja mēs skatāmies statistiku, tad izrādās, ka Latvijā pareizticīgo skaits pārsniedz 25% no mūsu iedzīvotājiem, un Rīgā to skaits tuvojās 40%. Un sakiet, vai tiešām jūs uzskatāt, ka ar pareizticīgiem nav jārēķinājās, lai vismaz saglabātu savstarpējo cieņu un saskaņu? Pat tādā nedemokratiskā valstī kā Baltkrievija, kur katoļu skaits nepārsniedz 16% no visiem iedzīvotājiem, vara atrod iespēju atzīmēt arī katoļu Ziemassvētkus. Cits piemērs – Sīrija, kur vispār 85% no visiem iedzīvotājiem ir musulmāņi, bet viņi ir spējīgi demonstrēt visai pasaulē savu iecietību un toleranci, atzīmējot arī pareizticīgo Ziemassvētkus. Šā gada 7. Janvārī ministru prezidents Ivars Godmanis ir skaidri izklāstījis savu pozīciju. Viņš teica, arī valsts no savas puses var dot savu artavu kristiešu vienotības stiprināšanā mūsu valstī, atzīstot Ziemassvētkus par atzīmējumu un svinamu dienu visiem Latvijā dzīvojošiem kristiešiem. Neatkarīgi no tā, pēc kura kalendāra šie nozīmīgie svētki tiek svinēti. Un vēl, godātie deputāti, neaizmirsīsim to, ka 2001. Gadā Latvijas pareizticīga baznīca pieņēma lēmumu kanonizēt jaunmocekļu pulkā Latvijas arhībīskapu Jāni Pomeru, kurš, ja atceraties, arī bija Saeimas deputāts. Pareizticīgās baznīcas koncila kanonizācijas svētā hartā ir arī tādi vārdi. Rīgas un Latvijas arhībīskaps svetmoceklis Jānis, kurš stāv Dieva troņa priekšā, lūdzās par mūsu daudz cietušo tautu, par Latvijas baznīcu, par mūsu mīļoto Latvijas zemi, prasot, lai Dievs stiprina pareizticīgo kristiešu ticību un sūta mums vienību, mīlestību, mieru un savu svētību. Latvijas valsts himna sākās ar vārdiem – Dievs svētī Latviju. Tie ir brīnišķīgi vārdi, bet tie liek mums aizdomāties un saprast, ka Dievs tiešām svētīs mūs visus tikai tad, kad mēs pārvarēsim savu spītību un ļausim visiem cilvēkiem kalpot Dievam tā, ka liek viņu tradicionālā konfesija. Godātie deputāti, aicinu jūs atbalstīt piedāvāto likumprojektu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 3, atturas 40. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas universitātes satversmes grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, skatām nākošo sādaļu par atvainājumu piešķiršanu deputātim Kārlim Šadurskim. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Šadurskim šī gada 7. februārī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Sākam izskatīt otro šodienas darba kārtības sadaļu – amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Ineses Belickas atkārtot iecelšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra lūgumu atkārtot iecelt Aizkrauklas rajona tiesas tiesneša amatā Inesi Belicku. Juridiskā komisija atbalstīja šo lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Belickas atkārtot iecelšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ainaru Feldmaņa apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Pēc iecelšanas tiesneša amatā ir pagājis likumā noteiktais laika posms un ir pienācis laiks, kad tiesnesi var apstiprināt amatā bez pilnvartermiņa ierobežojuma. Tieslietu ministrijā šis tiesnesis ir veicis visas nepieciešamās procedūras un pie viņa saņemt visi nepieciešamie dokumenti. Un tieslietu ministrs iesaka apstiprināt Ainaru Feldmani par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ainaru Feldmaņa apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Juras Siliņa apstiprināšanu par Zemgales apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Jelgavas tiesas tiesnesis Juras Siliņš pretendē uz Zemgales apgabala tiesas tiesnešu amatu. Tieslietu ministrija iesaka apstiprināt Juras Siliņu Zemgales apgabala tiesas tiesnešu amatā. Juridiskā komisija vienprātīgi atbalsta.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Juras Siliņu apstiprināšanu par Zemgales apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Roberta Gunta namatēva atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns ir saņēmis augstākās tiesas civilietu departamenta senātora Roberta Gunta namatēva iesniegumu, kurā viņš min, ka šā gada 3. Februārī viņam būs sasniegts tas vecums maksimālais, kādā var pildīt augstākās tiesas tiesneša amatu. Līdz ar to pēc šī datuma viņš nevar vairs turpināt veikt augstākās tiesas tiesneša amatu pienākumus. Līdz ar to juridiskā komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu, kurā noteica, ka nākamo dienu ar šā gada 4. Februāra Roberts Guntis namatēvs tiek atbrīvots no augstākās tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas vecuma sasniegšanu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Roberta Gunta nama tēva atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Jāņa Eglīša apstiprināšanu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Eglīša apstiprināšanu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Valda Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu parlamenta asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valdu Ģīļa apstiprināšanu par Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu parlamenta asamblējas Latvijas delegācijas vadītāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, pirms sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, ir saņemts vēl viens iesniegums ar lūgumu grozīt šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtību un Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt 31. Janvāra Saeimas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma grozījuma robežsardzes likumā otrreizēja caurlūkošanai un par minētā likuma izskatīšanas Saeimas plenārsēdē pārcelšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Sākam izskatīt šodienas darba kārtības trešo sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsētāji kungs, dāmas un kungi. Šis ir pirmais šodien izskatāmais likuma projekts, tā numurs 1930 grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli, kurā komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus, no tiem pirmo ir iesniedzis deputāts Mitrofanovs papildinājumu pie likuma otrā panta. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi, jo redakcija reglamentē jau šī paša likuma 18. pants.
Deputāti neiebilst.
Finanses ministrs Purziņa priekšlikums pie 8. panta 5. prim daļas ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums tāpat pie šī panta 16. punkta nāk no finanses ministrs Purziņa komisija to atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Papildinājumu likuma 8. pantā piedāvā finanses ministrs Purziņš komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Septītā labs puses un atkal piektais priekšlikums un atkal finanses ministrs Purziņš par 13. pantu būs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 12. labs puses, sestais priekšlikums no finanses ministrs Purziņa pie pārējais noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat atbalsts iegūs finanšu ministrs Purziņa papildinājums pārējais noteikumos.
Deputāti neiebilst.
Un atbildīgā komisija papildina pārējais noteikumu 53. punktu ar jums redzamo redakciju. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Beidzamais priekšlikums ir 20. lapusē, tas ir 9. no juridiskā biroja un komisija par spēkā stāšanās izslēgšanu un komisija to ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā visu likumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums trešais lasījums Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Selskundze, zemnieku un zvejnieku saimniecības likums, saimniecību likums. Saskaņā ar saimnes kārtības rūs šis jautājums tiek pārcelts uz plenārsēdes beigām. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Kārls Leiškalns.
Vēlreiz paldies priekšsēdētājai kungam. Izskatāmā likumprojekta numurs ir 1929 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Komisija saņēmusi 10 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
Pat atbildīgā komisija aicina jūs atbalstīt papildinājumus pie 22. panta.
Deputāti neiebilst?
Juridiskais birojs ierosina aizstājumu likumprojekta 6. pantā, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Pie 24. panta juridiskais birojs liek priekšā perfekta redakcija, kur komisija ir pieņēmusi un atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
5. ir juridiskā biroja redakcijas ierosinājums pie 8. panta komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst?
6. ir aizstājums 32.3. pantā, ko piedāvā juridiskais birojs aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Arī 7. priekšlikums no juridiskā biroja par šo pašu pantu ir gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst?
8. ir finanses ministrijas parlamentārās sekretārs Šnipses kungs priekšlikums par 34. prim pantu, to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Šajā pantā 9. priekšlikumā ir atbalstīts arī juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst?
Un aicinu jūs atbalstīt 10. budžeta un finanses nodokļu komisijas priekšlikumu pie pārējais noteikuma 100. punkta. Līdz ar to visu priekšlikumu būtu izskatīt.
Deputāti neiebilst?
Aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā 3. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturs 6, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšliet ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Trešais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Klemeņķevs.
Labrīt, tāms ir godīt deputāti. Strādājam ar dokumentu 1945. Sociālo un darblietu komisija izskatīja likumprojektu trešajā lasījumā. Ir iesniegti divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir no Sociālo un darblietu komisijas, kurš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otru priešlikumu iesniedza Sociālo un darblietu komisiju atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Paldies komisijai. Lūdzu arī atbalstīt parlamentu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšliet ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts Valsts darba inspekcijas likums pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāts Silva Bendrāte.
Cienījamo kolēģi, dokuments numuru 1863 Valsts darba inspekcijas likuma projekts, kur ir izskatījusi Sociālo un darblietu komisija pirmajā lasījumā. Šis likums, teiksim, sakārtos dažādas valsts inspekcijas darbības formas, kā arī precizēs tiesības un pienākumus. Mēs esam to izskatījuši un aicinām arī jūs atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Valsts darba inspekcijas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Februārs otrajam lasījumam.
Deputāti neiebilst. Pirms skatām nākamo likumprojektu, Saeimas prezidijs ir saņēmis un lūgts nolasīt deputātu Daugavpolovu paziņojumu, ka balsojot par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām un nospiežot pogu par nezinām apstākļu dēļ, balsojuma rezultāts nav atspoguļots balsošanas rezultātu tabulā. Lūdzu ņemt vērā manas izteikto pozīciju balsojumā par augstāk minēto likumprojektu. Šo paziņojumu mēs nododam pievienošanai šodienas sēdes dokumentiem. Turpinām izskatīt šodienas darba kārtību likumprojekts grozījumu kriminālu procesu likumā. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstī godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā reģistrācijas numurs 582. Pirms pirmā lasījuma nolēmu atbalstīt minēto likumprojektu. Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2008. Gada 10. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numurs 591 un nolēma to atbalstīt. Lūdzu saimu nobalsot par likuma pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73. Pret nav, atturs 6, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2008. Gada 10. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi sabiedriskā labuma organizācija likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienējamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatījis ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā, saimā tas startē numuru 576. Likumprojektā ir runa par to, ka likums, kas stājās spēkā no 2007. Gada 1. Oktobra, būtu jāprecizē, kā arī jāvienkāršo atsevišķas procedūras. Komisija nolēma atbalstīt minēto likumprojektu virzīto izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā. Tāpat arī šo likumprojektu skatīja Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, kur arī nolēma to konceptuāli atbalstīt izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas priekšlikums šā gada 5. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par amatniecību. Otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Augstī godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 1942. Uz otro lasījumu Tautsaimniecības komisija saņēmusi 12 priekšlikumus, ko izstrādājis juridiskais birojs, un šie visi priekšlikumi būtiski uzlabo šo iesniegto valdības likumu par amatniecību. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī no juridiskā biroja un arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 12. Juridiskā biroja priekšlikums, kā vispārī, arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu, pieņemt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par amatniecību otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 15. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā. Sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāts Nikolais Kabvānavs.
Kolēģi deputāti, Sociālo un darba lietu komisija izskatījusi grozījumus epidemioloģiskās drošības likumā, dokuments numuru 552. Likuma projekta būtība precizēt epidemioloģiskās kontrolas objekts iedzienu un noteikt epidemioloģiskās kontrolas objekta darbības apturēšanu. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šajā gada 15. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma farmācijas likumā. Pirmais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā. Deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamie deputāti. Izskatam pirmā lasījuma grozījumus farmācijas likumā. Komisija atbalstīja farmācijas likumu un lūdzu atbalstīt to Saeimu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu farmācijas likumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepaņenko.
godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozējumu likumu par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Reģistrācijas numurs 531. Uz otro lasījumu juridiskā komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais otrais priekšlikums no juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2008. gada 15. februāris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par sociālo drošību. Otrais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Guns Eniņš.
Likumprojekts 1953 grozījuma likumā par sociālo drošību. Ir tikai divi priekšlikumi, abi atbalstīti. Pirmais priekšlikums no sociālā un darba lietu komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no labklājības ministrijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Jā. Otrajam lasījumam priešlikums līdz 15. februārim.
Jā, tad papriekš nobalsosim droši vien par likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sociālo drošību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ja, es jau pasteidzos 15. februāris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts par grozījumu konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vidas jautājumiem. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1866. Ministra kabineta iesniegs dokuments konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vidas jautājumiem. Šeit šis papildinājums faktiski ietver sevī papildinājumu par tiesībām un pieeju informācijai vidas jautājumos, tajos vidas jautājumos, kas saistīti ar ģenētiski modificētu pārtikas apzināta izplatīšanu tirgu. Tā ir konvencija, kurai Latvijai jāpievienojas. Latvijā šos jautājumus jau reglamentē likumdošana, gan ministra kabineta iekārtas. Likums aicina pirmā lasījuma atbalstīt. Nē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumu konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vidas jautājumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 4. februārs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par abpusē pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, pēc iestāšanās Šengens zonā Latvijas ārlietu ministrija sākus diezgan plašu sadarbību, vienojoties par pārstāvniecībām ar citām valstīm un pat uzņemoties saistības pārstāvēt citas valsts vīzu izsniegšanā, tādējādi atvieglojot Šengens dalību valstīs dzīvojošu iedzīvotāju brīvu pārvietošanos un vīzu saņemšanu uz kādām citām trešajām valstīm, kā arī atvieglojot savā ziņā valsts budžeta vajadzības, lai nodrošinātu pašiem visu vīzu izsniegšanu. Aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par appusē pārstāvību diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzu izsniegšanā un biometrisko datu vākšanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 4. februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas ekonomikas zonā. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājumu dokumentu 1797. Es gribu jums teikt, ka 2007. gada 25. jūlijā Briselē ir parakstīts nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas ekonomiskajā zonā. Saskaņā ar normatīviem aktiem un pieņemto kārtību mums arī šis dokuments ir jāratificē Nacionālo valstu parlamentos, tai skaitā Latvijas parlamentā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas ekonomikas zonā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 4. februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma ārstniecības likumā pirmais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Vēlreiz labdien, cienījamie deputāti. Strādājumā dokumento numuru 1701 grozījuma ārstniecības likumā. Grozījuma regulē ārstniecības iestādēs vai tās struktūra vienības darbības apturēšanu. Vienbalsīgi atbalstīts komisija sēde un līdz ar to es lūdzu jūs arī atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma ārstniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī 15. februāris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi, mūsu dokumentu numurs ir 1958. Un pirmais no paketes ir fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums, tā izskatīšana otrajā lasījumā. Pie minētā likuma projekta saņemt 60 priekšlikumi, un ar gandarījumu var piebilst, ka visi komisijas atbalstītie priekšlikumi šai likumā un paši komisijas izstrādātie ir atbalstīti vienbalsīgi. Pēc ārkārtīgi grūti darbgariem strīdiem un konsultācijām ir visdažāko tako raudžu juristiem. Pirmais priekšlikums nāk no juridiskā biroja komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par pirmā panta redakciju. Komisija to atbalst.
Deputāti neiebilst.
Atbalst iegūs arī juridiskā biroja par otrā panta nosaukumu.
Deputāti neiebilst.
Diemžēl nav atbalstīts deputāts Leiškalns pie trešā panta.
Deputāti neiebilst.
Bet komisijas atbalsts guvis finanses ministrs Spurdziņš, tas ir par deklarantiem, par deklarācijas iesniegumiem, un aicinu jūs to arī atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Pie trešā panta Leiškalna priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tāpat pie trešā panta ir kārtējais Leiškalna priekšlikums, kur komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums par 3. pantu pirmās daļas redakciju no finanses ministras Purziņa nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāta Leiškovas priekšlikums šai pašā pantā 4. punktā ir daļēji atbalstīts un iestrādāts 10. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kur es aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat tās daļai atbalstīts ir deputāta Leiškovas 11. priekšlikums, kas iestrādāts 12. atbildīgās komisijas priekšlikumā par 3. pantu 5. punktu un aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Izslēgumu, ko piedāvā juridiskais birojs priekšlikumā 13, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikumā par šo pašu pantu nav atbalstīts deputāts Leiškovs.
Deputāti neiebilst.
15. ir atbildīgās komisijas priekšlikums pie 3. panta 9. punkta, aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
16. ir juridiskā biroja priekšlikums, izslēgums šai pantā, komisija to atbalst.
Deputāti neiebilst.
Arī 17. juridiskā biroja piedāvātais izslēgums 3. pantā ir no komisijas guvs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
18. ir atbildīgās komisijas priekšlikums 3. pantā. Aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat izslēgums, ko piedāvā frakcija jaunais laiks likuma projekta 3. pantā 2. daļā ir guvs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Savukārt par 3. pantu 3. daļas redakciju no komisijas atbalsts nav guvs deputāts Leiškovs.
Deputāti neiebilst.
Bet 21. priekšlikumā pie šī paša panta ir atbalstīta frakcija jaunais laiks.
Deputāti neiebilst.
22. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par 3. pantu 5. daļu izslēgumu. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
23. ir atbildīgās, 3. pantu vairāk priekšlikumu nav pāriem pie 4. šeit ir atbildīgās komisijas priekšlikums par 1. daļu, kuras aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Šajā pantā izslēgumu piedāvā atbildīgā komisijas aicina deputātus to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārda aicina atbalstīt 25. frakcijas jaunais laiks priekšlikumu pie šī panta.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Leiškalns ir guvs atbalsts 7. panta 4. daļā.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Leiškalns atbalstīts 5. pantā par 1. daļu. Pie 4. vairs nebija priekšlikuma, tātad pārējiem pie 5. Tur atbalsts guvs 27. Leiškalna priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
28. pie šī panta deputāta Leiškalna priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Leiškalna priekšlikums pie 5. panta ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un izslēgums, ko piedāvā juridiskais birojs priekšlikumā numur 30, ir guvs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
31. priekšlikumu pie 5. panta piedāvā pat atbildīgā komisija, aicina to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
32. ir atbildīgās komisijas piedāvātais izslēgums, aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Par 5. pantu 1. daļu 10. punktu nav atbalstīts deputāts Leiškalns.
Deputāti neiebilst.
34. 5. pantā izslēgums ir atbildīgās komisijas aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Deputāts Leiškalns pie 5. pantu 1. daļas 11. punktu ir guvs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Bet komisija strikti ir noraidījis 36. deputāta Leiškalna priekšlikumu par 5. pantu 2. daļu.
Deputāti neiebilst.
37. ir atbildīgās komisijas priekšlikumu, kur aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
38. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par 5. pantu 3. daļu, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Komisija nav atbalstījusi frakcijas jaunais laiks priekšlikumu 5. pantu 4. daļā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat nav atbalstīts arī 40. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Un 41. pantā atbildīgā komisija piedāvā izslēgt vispār pantu 4. daļu.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts, kā neatbilstošs jau iepriekš balsotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums par 5. pantu.
Deputāti neiebilst.
43. Finanses ministra priekšlikums par 5. pantu 5. daļu tāpat nav guvs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Pie 5. panta vairs priekšlikuma nav, tāpat nav pie 6. panta. Šobrīd ir 47. atbildīgās komisijas priekšlikums pie 7. panta. Par 1. daļu aicina atbildīgo komisiju atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
7. panta 3. punktā ir atbalstīts juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst.
Pie 7. panta priekšlikuma nav. 8. pantā 1. ir finanses ministrs Purziņa priekšlikums par naudas uzkrājumiem, kas nav atbalstīts.
Sākam debats. Debatēs vārds deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājumais priekšsēdētāji, kungs, godājumie deputāti, es vēlos pievērst visu uzmanību 8. pantam šī likumprojekta, 8. pantam. Viņš ir par naudas uzkrājumiem. Īsi atgādināšu. Sākuma deklarēšanas likums, kāds viņš atnāca no valdības, paredzēja, ka ik gadu teju visi valsts pilsoņi iesniegt gan mantiskā stāvokļa deklarāciju, gan iedzīvotāju ienākumu deklarāciju. Pēc garām un diezgan grūtām debatēm komisijā mēs šo koncepciju esam mainījuši, ka mantiskā stāvokļa deklarēšana notiek tikai vienreiz, lai valsts varētu iegūt, kā teikt, fotogrāfiju stāvokli uz, nu, piemēram, tas ir laikam nākam gada vai šī gada 31. decembra. Ja, jautājums šeit ir par skaidrās naudas uzrādīšanu. Es runāju par priekšlikumu. Mēs labi zinām, ka skaidro naudu valsts amatpersonas, kurš šobrīd jau iesniedz šādu mantisko stāvokli deklarāciju ik gadus, faktiski vēl stingrāku, netrūkst amatpersonas, kuras uzrāda, ka viņiem ir 10 tūkstoši, 20 tūkstoši, avīzēs es lasīju pat vairāk kā 100 tūkstoši lats skaidrajā naudā. Protams, rodas aizdomas, ka varbūt šī nauda faktiski nepastāv, bet tas ir, nu kā saka, gaidot kaut kādu neoficiālu darījumu, jau agrāk gribētu legalizēt. Un valsts ar šo, šo 8. pantu mērķis ir, lai cilvēki, kuri deklarē, ka viņiem ir skaidra nauda, arī viņi parāda, nu, vai viņi tiešām ir vai nav. Finanšu ministrs Purziņkungs, kurš tagad ir mūsu kolēģis sēž tepatās, ir sapratis, ka varētu notikt sekojoša situācija, kur, teiksim, vienā datumā Jānis aiziet uz banku ar 1000 lat, nu, ar tur 10 vai cik tad tur 1000 latiem, ieskait, uzrāda, ka viņam ir, tad izņem ārā, iedod Pēterim, Pēters nākamajā dienā ieskait, izņem ārā, tad viņš dod Paulam, Pauls pēc nedēļas ieskait, izņem ārā, un jūs saprotiet, ka idejiski šī te pati nauda varētu tikt uzrādīt vairākas reizes. To Spurdziņkungs ir sapratis, un tāpēc viņš, vēl būdams finanšu ministrs, iesniedz 46. priekšlikumu, kur varbūt mēs varam argumentēt, latviešu valodas pielietojums varbūt nav optimālais. Varbūt nav tas vislabākais, jo viņš ir rakstījis, ka uz tā kalendārā gada 31. decembra, nu uz 31. decembra varbūt tur mēs varam atrast labāku formulējumu, bet Spurdziņkunga priekšlikuma gars ir tas, ka visi, kuri grib uzrādīt skaidro naudu, to dar, nu, tajā pašā dienā ir tas piefiksēšanas laiks. Un es domāju, ka kaut gan šis priekšlikums iespējams ir labāk formulējums, es domāju, ka tas kopumā ir labāks nekā tas, ko sākotnēji Spurdziņkungs bija iesniedzis arī kā ministrs. Tātad es aicinātu padomāt par šo problēmu, saprast, ka faktiski Spurdziņkunga argumentācija ir atbalstāma, un kaut gan viņš šobrīd vairs nav ministrs, un varbūt jūt, ka tas atbalsts ir mazāk, parādīsim Spurdziņkungam, ka tas atbalsts ir, ka tā doma ir pareizi un atbalstīsim viņu kā bijušo ministru un šobrīd kā Saeimas deputātu. Paldies.
Debats beidzam. Vai Leiškalna kungs komisijas vārdā vēlas
kopīt? Jā, es gribētu komisijas vārdā pateikt Kariņa kungam, ka mēs šo jautājumu izrunājam un nolēmām palikt pie pirmā lasījuma redakcijas aiz vienu iemeslu. Patiesībā Spurdziņkunga ministrijas sagatavoties priekšlikums paredz, ka visiem tiem cilvēkiem, kas grib noguldīt savu skaidro naudu uz banku visā Latvijā, ir jādodās vienā dienā. Nē, tieši tā ir rakstīts uz 31. decembri, vai 31. decembrī būtu latvijas pareizi. Nē, nu mēs, man patīk, ja mēs šo jautājumu izrunājam, izstrīdējamies, sapratām, kur ir problēma, nolēmām līdz trešajam lasījumam problēmu risināt, tagad mēs sākam par to diskutēt no jauna, it kā kāds nesaprast, kas ir rakstīts. Otrkārt, fiziska persona nemaz nav ieinteresēta kaut kādu izdomāt vai svešu naudu nest uz šo banku, jo pret fizisko personu jau šobrīd Latvijā var vērst vismaz 3 vai 4 likumus un ārkārtīgi smagus un represīvus likumus. Pret fizisko personu tanī mirklī var sākt vērst noziedzīgi iegūtātās naudas legalizēšanas likumu. Pret fizisko personu var vērst likumu par iedzīvotāju ienākumu nodokumu, tās represīvās funkcijas, kas ir papildus deklarācija plus nodokļu pilns audīts. Šis jau nav represēšanas likums, šis ir likums, kurā valsts grib noskaidrot to, kas sabiedrībai pieder. Pie tam citu likumu neļauj šīm pilsonim melot, jo pilsons izdomājot, kādu summu var iekrist daudz lielākās nepatikšanās, nekā vainu noslēpjot, ja paliek Spurdziņa kunga redakcija, vai aiznesot svešu naudu. Tā kā es aicinu atbalstīt tomēr komisiju arī pie 46. priekšlikuma.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Finanšu ministra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 3, atturas 60. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! 47. Priekšlikums, kas attiecas uz 8. pantu, un skaidri norāda, ka komisija neatmet šo skaidrās naudas fiksēšanas ideju, ir 47. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas žēlīgi atļauj personai ar savu naudu pēc fiksēšanas bankā rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tā kā es aicinu atbalstīt arī 47. Atbildīgo komisiju.
Deputāti neiebilst.
Un aicinu komisijas vārdā neatbilst 48. Deputātu Leiškonu par lieku represīvo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
49. Atbildīgā komisija izslēgums 8. pantu 3. daļā aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
50. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par 9. pantu 1. daļu, kas ir, par kur es aicinu jūs balsot. Atbalstīt, tas es atvainojos.
Deputāti neiebilst.
51. Pie 9. pantu 3. daļas ir deputāti Leiškonu priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums pie 9. pantu aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Atbildīgā komisija piedāvā izslēgt 9. pantu 5. daļu aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
54. Aicinu šeit neatbalstīt komisijas vārdā deputātu Leiškonu.
Deputāti neiebilst.
55. Izslēgums 9. pant 6. daļā no atbildīgās komisijas aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgs priekšlikums ir 56. No atbildīgās komisijas, ko es aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
57. Priekšlikumā komisija daļai ir atbalstījusi deputātu Leiškalnu, bet iestrādājusi to 58. par 10. pantu. Mēs pārējām pie 10. pantu 1. daļu un aicinu komisijas vārdu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Īpaši uzdevuma ministrs elektroniskās pārvaldes lietās Gudelis priekšlikums pie likuma projekta 11. pantu ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un 60. pantā ir atbildīgās komisijas priekšlikumu par likuma spēkā stāšanos, patiesībā izslēgt konkrēto datumu un aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt minēto likuma projektu 2. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas 2. Likuma projekts 2. lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Dāmas un kungi, komisija gaidīs jūs priekšlikums līdz 28. februārim šajā gadā.
Deputāti neiebilst.
Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāji minētā likumprojekta darba numurs ir 1959. Komisija ir saņēmusi pie šī likumprojekta otrajam lasījumam 18 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no atbildīgās komisijas, aicinu to atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, nu it kā ir skaidrs, ka šī priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai arī tie cilvēki, kas uzturas ārpus Latvijas, mūsu viestrādnieki, Īrija un Lielbritānija, tomēr maksāt uz ienamus nodokļus pašvaldību budžetus. Jo bieži notiek tā, ka viņa ģimenes uzturas Latvijā un viņi faktiski neko nemaksā par to infrastruktūru, ko viņa ģimenes lieto. Bet vai šis piedāvātais variants var atrisināt šo problēmu? Man ir ļoti nopietnas šaubas. Pirmkārt, šī sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Jau tagad kārtība ir pietiekoši sarežģīta. Mēs zinām, ka ļoti daudzi cilvēki, īpaši iestrādnieki, viņiem faktiski nav ne jausmas, viņi nevar tikt skaidrība, kad ir viņa pienākumi attiecībā uz taksāciju. Viņi samaksa nodokļus tur, kur viņa strādā, un tālāk viņam rodas nopietnas problēmas. Šī sistēma vēl sarežģīta, un diez vai pat tie cilvēki, kas gribētu godīgi pildīt visus nosacījumus, būs spējīgi to izdarīt. Otrais, cik daudz maksās šīs normas administrēšana, jo runa iet par faktiski ļoti nelielam naudam, jo tā ir tā starpība. Un cik vajadzēs ieguldīt mūsu valsts ieņēmumu dienestam, lai to visu pārbaudītu un tā tālāk, es domāju, ka tas vienkārši neatmaksāsies. Un trešais, kas ir visbūtiskākais moments, kāds ir politiskais signāls, ko mēs ar šīs normas pieņemšanu sūtam mūsu viestrādnieki. Mēs jau vairāk kārt politiskā līmenī sludinājam, ka mēs visnotaļ veicināsim mūsu viestrādnieku atgriešanos. Šobrīd, ja cilvēks atgriežoties, būs spiests vēl papildus maksāt naudu ar lielam galvas sāpim, tad faktiski šis signāls ir pilnīgi pretējs. Jo iznāk tā, ka šiem cilvēkiem ir daudz vieglāk paņemt visas savas ģimenes uz Īriju, lai viņu bērni mācās Īrijas skolas, un tad viņi nekad vairs neatgriezīsies. Tā kā es domāju, ka šis priekšlikums no politiskā viedokļa absolūti neatbilst tai stratēģijai, ko valdība vairāk kārt sludināja. Tā kā es aicinu budžeta komisiju vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma un padomāt, kā tomēr šo viņu izvirzētā mērķi varētu sasniegt ar adekvātajiem līdzekļiem un šobrīd šo priekšlikumu noraidīt. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Andrejam Klementjevam. Es lūgtu zāli būt mazliet klusāk, citādāk nav dzirdams runātājs.
Gribētu arī atbalstīt savu kolēģi Boris Cilēviču. Padomājiet, ar kādu motivāciju cilvēki aizbrauca. Viņi nevar nopilnīt normālu iztiku, viņi nevar normāli šodien atrast darbu pieņemt Latgales reģiona, un viņi brauc ārzemē strādāt, dzīvojot un ekonomēt uz visu, atbraucot Latvijā, mēs piespiedīsim viņu atkal maksāt nodokļu. Saprotiet, viņi jau uzskata to, ko Latvijā viņiem neideva iespēju godīgi strādāt Latvijā, pelnīt naudu, lai viņa ģimene paceltos uz vidēju līmeni, bet kad nodokļus momentāli pieskai klāt un mēģina viņus piespiest vēl samaksāt. Vispār es domāju, ka tas labas piemērs paņemt no Īrijas un samazināt iedzīvotāju nodokļu līdz 20%. Tad būs izdevīgāk arī no pieņemsim tiem pašiem īriem braukt pie mums. Mums vajag šos cilvēkus negat atgriezt, bet atrast Eiropā vislabākos cilvēkus, profesionālus cilvēkus, lai viņi pastrādā Latvijas uz mūsu ekonomiku, lai būs mūsu situācija. No, ir runa par to, ka cilvēki, kur strādā ārzemēs, atgriezās Latvijā, maksās to nodokli, kur viņi nesamaksāja. Nu, es, jā, budžeta komisijas priekšsēdētājs nesaprotu, par ko ir priekšlikums.
Diskusijas ar prezidentu un zāli. Runā.
Es saprotu, ka uztraukums liels un gribās vairāk budžeta naudu, bet nevar visu laiku uz cilvēku rēķinu to celt. Paldies.
Debats beidzam.
Komisijas vārdā šeit nu gan jāpiemils. Dāmas un kungi, lasiet, kas likumā ir rakstīts. Kur priekšlikumā ir pieminēts citu valstu nodokļu rezidentu, Latvijas nodokļu rezidentu? Te komisija kopā ar ministriju risina situāciju, ka cilvēki pārliek, ka pašnodarbinātie no 15% likuma uz 25% likuma un atpakaļ. Kur jūs to īrī rāviet? Pa īrī vēl tik viss ir priekšā. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas redakciju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 4, atturas 14, priekšlikums atbalstīts.
Otrajā priekšlikumā nav atbalstīts frakcijas jaunais laiks pie 9. pantu.
Sākam debats. Debatēs vārds deputātam Krišānim Kariņam.
Godējumie kolēģi, šī likuma 9. pants ir par ar nodokli neapliekamo ienākumu veidu. Mūsu nodokļi likumā ir sprauga, un tā sprauga ir tā, ka šobrīd nav apliekami nekādi dāvinājumi ar nodokli. Dāvinājums valstī ir bez nodokļa. Ja mēs runājam par, teiksim, vecāku īpašumu nodošanu saviem bērniem, manuprāt, šis ir atbalstāms, šis ir varētu teikt, nu, materiālo vērtību saglabāšana un nodošana tālāk, mūsu valstī šis nav apliekams darījums. Bet mēs arī labi zinām, ka uzņēmēji, īpaši nekustamā īpašuma tirgu, darījumi tiek noformēti kā dāvinājumi, šādā veidā apējot arī apliekamo nodoklu. Un šis priekšlikums, kaut kā viņš tekstā, kā ir uzrakstīts, varbūt nav tūlīt saprotams. Saka elementāri to, ka dāvinājums, kas nav no radinieka, ir apliekams ar nodokli. Un mūsu frakcijas 10. priekšlikums piedāvā, ka šī nodokļa likme nebūtu 25, bet 15%. Tātad pilnveidosim šo likumu, apliksim dāvinājumus, kuri nenāk no radiniekiem, ar zemo 15%
Es gan aicinātu runāt par otro priekšlikumu. Debats slēdzam. Komisijas vārdā Leiškalna kungam, kas piebilstams.
Jā, komisija ar tā īsti nesaprat iesniedzēja vēlmes. Nu, pēc savas būtības, ja mēs tā runājam tieši tācīm, redzot Kariņa kungs, ja frakcija jaunais laiks grib risināt to situāciju, kas veidojās ar dzeramnaudām oficiantiem, ārstu pateicības aploksnēm un tam līdzīgi. Nu, bet cits iemesls nav, jo vispārie darījumi ir deklarējumi, un tie nav apliekami un ārkārtīgi grūti aplikt ar nodokli dāvinājumus trešajām personām. Teiksim, es nezinu, Kariņa kungs, vai mēs varam aplikt ar nodokli situāciju izstāstīt. Es skatījos privātajā dzīvē, kādai meitenē kāds bagāts baņķiers uzdāvinājis kaklurotu par 90 000 eiro, tā tur bija rakstīts. Tā meitene, protams, salīdzinoši nabadzīga, bet smuka. Un tagad viņa saņem šo dāvinājumu no šī augstā kunga. Un viņai, protams, mājās nav pat 3 000 dolāru. Tad vienīgais viņas rīcības, pēc jūsu ieteiktā viņas rīcības veids, ir doties uz Lombardu vai antikvariātu, pārdot šo dāvanu, tad skriet uz ieņēmumu dienas nomeklē, nomaksāt nodoklu. Ja jūs negribējat atrisināt tā saukto dzeramnaudu, jeb tipu problēmu, tad dāvanu problēmu neatrisināt. Jo arī jūs priekšlikumā, teiksim, ir minēti radinieki, bet vīra dāvanu laulātai draudzenei, kas nav radniecis, būtu apliekama ar šo nodokli. Nu, es domāju, ka tas nav glūži pareizi. Tā kā mums vajadzētu no šīm lietām izvairīties un pieiet tām lietām, kur Latvijas sabiedrība, kur Latvijas valsts ir spējīga un tiesīga šobrīd kontrolēt. Tā kā mēs šajos likumprojektos arī piegājam. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 26, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Mitrofāno priekšlikums salīdzinoši sarežģīts, kur komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums pie šī paša 9. Panta aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums ar numuru 5 šajā tabulā nav gūst komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidējs, godatē kolēģē, mēs nopietni un godatē cīnīsimies ar inflāciju. Ak, hausmas, katru gadu cenas pieaug par 15%. Tomēr ir nozare, kura cenas pieaug nevis par 15% gadē, bet par 15 reizes gadē, pat vēl vairāk. Un tā nav viss kāda ekskluzīvo automobiļu pirkhedē. Ir runa par mājekļē, par jumta virs galvās. Ir runa par denacionalizētē namo emitniķiem. Tikai Rīga ap 12 tūkstošu ģimene stāv bezgalīga rinda un par velte gaida palīdzība no valsts un pahvaldībām. Un pēc tevē lūskatē mūsu valsts, mūsu saibas pienakovs, ja mēs nevaram viņam palīdzēt, tad vismaz netraucat viņam pahab sabaksat par ho dzīvaklē. Priekšlikuma formulējums ir siekajās, iekļaut attaisnotas uzdevumās, maksātāja un viņa ģimenes locekļu maksājumā par dzīvojamas telpas sīrē, ja dzīvojama telpa atradas denacionalizētai mājā, un maksātājs vai viņa ģimenes locekļā dzīvojama telpu lietojuha līdz īpahama tesība atjaunohanai. Un mēs gribējam tikai piemērot hēs atviglojumas attaicību uz to maksājumu daļā, kura sēt starpībā starp dzīvojamas telpas īres maksa un pahvaldībai piedarīja dzīvojama telpu īres maksa aptaicīgas pahvaldības teritorijā. Tikai kompensēt to ļoti liela starpībā. Un mūsu priekšlikuma ir arī otra daļa. Neaplikt ar nodakļiem maksātāja maksājumi par dzīvojamas telpas īrijāra, bet ja maksātāja studē augstskolē vai koledžē. Godatē deputātē, ir labi zināms, ka Latvijā vienīgais dereks izraktēnās ir mūsu jaunatnes smadzenās. Tātad mūsu gandrīz ekoloģiska rakstura priekšlikums pirmkārt ir rūpies par valsts attīstībā, par valsts nākotnē. Un es aicinu saimā pievienotās PCTVL viedokļam un atbalstēt mūsu skaidrā gaiša un pratiga priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai Leiškon kungam, kas piebilstams?
Jā, komisija minēto priekšlikumu neatbalstīja, tāpat to neatbalstīja ar finanses ministrijas amatpersonas kā grūti auditējamu un kā sevi ietverošu ārkārtīgi daudzu fiktīvu līgumu varbūtību. Nu, es nezinu, vai mēs šobrīd mums kādā citā veidā jāmēģina atlīdzināt šiem īrētājiem prasības, nevis caur iedzīvotāju ienākumu nodokļu administrēšanu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 5. Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 35, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies deputātiem, un sestais priekšlikums jau pie 11. panta, pie 10. priekšlikuma vairs nav, ir no deputāta Mitrofānova par 11.8. panta 4. daļu, un komisija to neatbalst, jo lietas jau ir reglamentētas.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Labrīt, godātie kolēģi! Ja kāda valsts vēlas samazināt NS ekonomikas daļu un veicināt uzņēmēju legalizāciju, tad tiek vienkāršota nodokļu atskaites procedūra. Tas pats instruments ir iedarbināts, lai veicinātu uzņēmēju darbību kā tādu. Pavisam nesen mūsu valstī stāja spēka jauna norma, kura paredz nodokļu atskaites procedūru vienkāršošanu tiem saimnieciskas darbības veicējiem, kuriem nav darba ņēmēju un ieņēmumi nepārsniec 10 000 latu gadā. Un tādi uzņēmēji ir saņemuši tiesības maksāt fikcēto ienākumu nodokli likmi. Tas ir ļoti apsveicams grozījums, kuru mēs savukārt visi atbalstījām. Bet pozitīvas izmaiņas bija radikāli sašaurinātas ar atrunu, kas ir ievietota tajā paša pantā 4. daļā. Tur ir teikts, ka atviglojumi neatiecās uz profesionālās darbības veicījiem, kas ir minētiša panta 11. daļā 1.2. daļā. Un tur ir dota profesionālās darbības, tur ir dots tāds apraksts, ka profesionāla darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskam attiecībam. Tas nozīmē, ka visi cilvēki, kuri varētu saņemt atviglojumus un maksāt nodokli pēc fiksētas likmes, nesaņemt šo atviglojumu, jo jebkuru profesionālu var pieskaitīt lokam, kuram ir liekts izmantot atviglojumus. Protams, ka šajā tekste ir dots arī apmēram saraks to profesiju, uz kuram attiecās šī daļa. Nu, teiksim, pasniedzēji, aktieri, režisori, ārsti, advokāti un tā tālāk. Bet šis saraks ir nepilnīgs un ir iespējams papildināt pēc valsts institūciju šo sarakstu bezgalīgi. Un, teiksim, tur arī papildināt ar atslēdznieku, elektrieku, datortehnikas speciālistu, taksometra, vadītāju, frizieri un jebkuru cilvēku, kurš veic neatkarīgi savus, teiksim, saimniecisko darbību. Un mūsu priekšlikums ar numuru 6, mūsu frakcijas par cilvēku tiesību vienotā Latvijā, paredz, ka uzdot ministru kabinetam tādu pienākumu izstrādāt sarakstu tos profesionālās darbību veicēju, uz kuriem attiecās šie ierobežojumi, lai nebūtu šis saraksts bezgalīgs. Paldies par uzmanību un lūdzu atbalstīt tomēr mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātam Leiškalnam.
Paldies, komisija nav atbilstējis minēto priekšlikumu, jo vai nu likumā min, vai to dar ministra kabinets, bet nevar būt vēl deleģējums ministra kabinetam pa jauniem un atsevišķiem izņēmumiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Miroslavu Mitrofānovu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 42, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums ir politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegts. Un tā lūdzu papildināt 12. pantu ar 1. daļu par mēnešu neapliekamo minimumu, bet jāteic, ka komisija tūdaļ konstatēja, ka šis neapliekamais minimums nav, šeit nav uzrādīts pēc tikko pieņemt budžeta avoti šī budžeta papildināšanai. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Paldies Leihkalna kungam par to, ka viņš jau raksturē HSPTPCTVL frakcijas priekšlikumu. Šis priekšlikums nav jaunams. Un daha gadu, pat desmitu gadu sabiedrībā ir diskusija par ko jautājumu. Var ir iespējams, ka mēneša neaplikamais minimums yra mazak neka ištikas minimums, jo faktiste saglabojat, ko situacija mes nedadam cilvete mes pēju izdivat. Ja tas ir vientulnieks, un vienīgais viņa ištikas savats ir viņa alga. Un jūs zinat, ka septetāja saiba laika, kad heit bija socialdemokrāta saibas sastāvā, šis priekšlikums bija izvirzēts vairāk kārt. Un hodan tomēr arotbiedrības vienbalsīdē uzturē šo priekšlikumu. Un atbildot uz deputātā Leihkalna iebildumu, es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ka mēs sapratām, ka nav iespējams nekavējoties izdarīt tā, ka grib arotbiedrības. Un saskaņā ar to tālāk ir paredzēt 3 gadu pārējais periods, kā mēs varam tomēr negaidot ministru kabineta kārtu priekšlikumas mazliet palielināt šo neaplikamą minimumą, bet tomēr pieņemt likumą, lai šis līmenis paaugstinās automatistē. Tas ar arotbiedrība, tas ar tauta plahu slaļo prasības un aicinu saiba arī pievidotas tautas balsam. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātam Leškalnam.
Paldies, personīgi es un atbildīgā komisija piekrīt, ka skaidrs, ka neapliekamā minimuma paaugstināšana, galvenokārt neapliekamā minimuma paaugstināšana par apgādājumam personām ir daudz efektīvāks nabago un bagāto situācijas izlīdzināšanas mehānisms nekā, teiksim, progresīvais nodoklis, par ko bieži runā sociāldemokrāti iepriekš pieminētie un arī, acīm redzot, Buzājeva kungs. Bet tās ir lietas, kas jādara valsts izpildvarai kontekstā ar pieņemamo budžetu. Mēs nevaram gadu vidū sākt traustīt šos cipars, mēs gadu vidū nevaram pieņemt lēmumus, kas var atstāt ārkārtīgi negatīvu ieteikumu. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. Politiskā organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 43, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis ļoti tuvu laiks pārtraukumam, ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar priekšlikumu turpināt šodienas saimes plenārsēdi bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ja deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu šodienas sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 62, pret 18, atturas 2, sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma.
Tā, 12. dāmas un kungi, 13. un 14. pantā priekšlikumu vairāk nav. Tātad ir 15. pants nodokļu likuma un atbildīgās komisijas priekšlikums par 15. pantu pirmo daļu aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
politiskā organizācija apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā aicina izvietot aizstājumu, kas ir nodokļa likuma no 25% nolikt uz 15%, komisija to atbalstījus, un minētais priekšlikums atkal nav saskaņots ar valsts budžetu. Līdz ar to ir antikonstitucionāls. Paldies.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījami kolēģi, vienvēlreiz. Es tomēr gribētu, lai komisijas priekšsēdētājs strādātu pārāk profesionālāk, jo atkal ir pārējais periods saskaņā ar ko nodokļa likuma samazināšanā. Un varbūt viņam bija liels pārtraukums saimas darbībā, un viņš nezin, ka šis priekšlikums ir astotas saimas budžeta komisijas izstrādāta likumprojekta pilna kopija. Un šis likumprojekts par nodokļa likme samazināšanu no 25 līdz 15% triju gada laikā, divas nedēļas pirms saimas vēlēšanām vienbalsīdē atbalstīja saima otrajam lasējumam. Demhēļ pēc etavē priekšlikums turpina holikum projekta izskatīšana arī devītāja saima saskaņā ar saimas reglamentu. Nav guvuši atbalstā ne no tautas partijas, ne no TBLNK, ne ar citam deputātam, kas mēlēdē atbalstīja ho pirms vēlēšanām un uz nākamā dienu pēc vēlēšanām aizmirstīja savas priekšvēlēšanās solījumās. Demhēļ tas bija ne tikai ar ho nodokļa likuma pazemināšanā, jo visi kolēģi pirms vēlēšanām šeit mielē no saimas tribūnas, ka šis solis ir nepiecihams, lai veicinātā tauta saimniecības uzplaukumā. Un tikai pas ATVL Demhēļ ļudskim brīdēm cīnies par to, ko saima atbalstīja pirms gada. Un es gribētu atgādināt kolēgam, ka tomēr individuālam uznēmējumam samazināt nodokļa likumu līdz 15% ir izdevās. Likums ir spēkā no gada 1. janvārā, un tas ir mūsu deputāta, astotā saimas deputāta Andrisa Tolmačeva priekšlikums, kurš bija nobalstot pēdējā astotā saimas darba dienas. Un pēc tam bija atkal iesniegts valsts prezidenta caur Lukuhana, un tikai no gada 1. janvārā mēs tomēr uzvarējām mūsu priekšlikumā neliela daļa. Un šodien es ceru, ka cilvēki, kas tomēr varētu atcert, ko viņi solīja pirms vēlēšanām, viņi atbalst, ko pēc ATVL priekšlikumas par nodokļu likme pakapeniskā samazināšana trīja gada laikā. Un balsas tā, ka viņi solīja, un kā viņi balsa astotajā saimā. Paldies, aicinu atbalstā.
Debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātam Leiškalnam.
Paldies Buzājam kungam par atgādinājumu, ka es biju zaudējis kādu laiku tautas uzticību, un tāpēc, acīm redzot, bija arī tie balsojumi, bija tie solījumi. Es nekad neesmu solījis no balsu, un arī atbildīgā komisija nav atbalstījusi priekšlikumu, kas tieši ietekmē Latvijas valsts budžetu 2008. Gadam, un kur šiem iztrūkumiem 10% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa tieši, kas vērsts pret pašvaldībām, būtu uzrādīt citu ienākumu avotu. Šāds priekšlikums pēc būtības nav balsojums, tā kā aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 9. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāts. Par 38, pret 40, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Priekšlikums no frakcijas jaunais laiks, manuprāt, nav balsojums, jo mēs neatbalstījām 3. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
11. Ir frakcijas jaunais laiks priekšlikums, kuras nav gūst komisijas atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 39, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Atvainojas ir politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kas atkal lūdz nomainīt 25% likmi ar 15% likmiem. 17. Pontā komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 38, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Frakcijas jaunā laika priekšlikums pie likuma projekta 20, pie likuma 20. Panta nav gūst komisijas atbalstu.
Sākam debatu. Vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Kolēģi, ik katrs, kas ir lasījis šā likuma 20. Pantu, ir droši vien, kā saka, apmulsis nevienreiz vien. Šis pants laika gaitā deputātiem strādējot ir ticis pārveidots tā, ka nav īsti saprotams, kam tad ir vai kam tad nav jāiesniedz gada ienākuma deklarācija. Mūsu priekšlikums cenšas to vienkāršot, ja mēs esam sākuma deklarēšanas likumā visur likuši slieksni 100 minimālās algas, kā slieksnis, kuri jādeklarē savus mantiskais stāvoklis, tad attiecīgi gada ienākuma deklarācija mēs piedāvājam būtu tas pats slieksnis. Nu, ja vienā likumā ir šis slieksnis, liekam to arī šajā likumā, un tas mūsuprāt varētu, tas vienkāršotu situāciju, kad cilvēki sev prasa, vai man ir, vai man nav jāiesniedz. Paldies. Aicinu atbalstu.
Debats beidzam.
Šīs pants jau attiec Kariņkungs uz tiem deklarantiem, kas iesniedz deklarāciju, tāpēc, kad viņi saņem likumā paredzēts nodokļu atvieglojums. Līdz ar to šai deklarācijai vajadzētu būt, un tā nebūtu izslēdzama vai aprobežojama ar 16 tūkstoši latiem šajā gadā. Tā kā es aicinu atbalstīt tomēr komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Frakcijas jaunais laiks priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 38, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! Ir 14. Deputāta Leiškalna priekšlikums pie 28. Panta, kas izslēdz pirmā lasījuma redakciju, kurā jebkuram nodokļu maksātājiem lika 5 gadus krāt un glabāt čekus par izdevumiem, ko viņš ir veicis, ja katra darījuma vērtība pārsniec 50 minimālās mēneša algas. Šādu priekšlikumu var rakstīt jebkurā pantā, bet ne jau nodokļu maksātāju pienākumos. Šeit vairs nav nekāda sakara ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksāšanu, tāpēc aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. Ir politiska organizācija apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, pārejas noteikumu 37. 38. pantam, un tie attiecās uz noraidītām redakcijām, tā kā aicināt šos priekšlikumus neatbalstīt.
Bet sākam debatas, jo debatēs vēlas runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Pareizi, šis priekšlikums pēc būtības nav balsojums, bet tieši priekšlikumā ir formulēts pārējais periods gan nodokļu likme samazināšanai, gan arī minimālā ienākuma nodokļa likmes paaugstināšanai. Un Leihkalda kungs var izlasīt uzmanīgi. Un atsaukt savas vārdas, ka PCTVL priekšlikumā neatbilst likumam, satversmi un tā tālāk. Visur paredzēt, un ne mūsu vaina, ka komisija pusgada laika skata likuma projekta, un data ir novecojuša. Ja tomēr komisija būtu kopā ar tautā, un gribat izpildāt visas savas priekšvēlēšanas solījumas, viņa varētu mainīt 1. Janvārī uz 1. Jūlijā, un likums tātad varētu strādāt tūlēt pēc likuma pieņemšanai. Saskaņā ar to priekšlikums nav balsojums. Paldies.
Debats beidzam.
Tagad Buzājev kungs piekrīt, ka šis priekšlikums nav balsojums, tā es atsaucu visu to, ko viņš domāja, es pateicu nepareizi. 16. Priekšlikums ir papildināt pārējais noteikumus no deputāta Mitrofānova kunga, manuprāt, ar vairs nav balsojums.
Deputāti neiebilst.
17. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumiem, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par pielikumu esošiem skaitļiem, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturs 6, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tāpat kā visiem paketes likumiem līdz 28. Februārim šajā gadā.
Deputāti neiebilst.
Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungamā, nākošam.
Likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāja kungs, draugi, strādājam ar likumprojektu, kur numurs ir 1960, un tie grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā, komisija tos ir sagatavojusi otrajam lasījumam, un tajā ir iesniegt 36 priekšlikumi, gan par tēmu, kas skar šo paketu, gan par tēmu, kas skar valodu likumu, kur ļoti aktīvs bija labais deputāts Kārlis Šadurks, kurš iesniedz arī pirmo priekšlikumu, un komisija nav atbalstījusi nevērtējot pēc būtības, bet pārsūtot šis likumprojekts uz juridisko komisiju, kam jāskatās, jā, uzraug tie sodi, kas ir piešķiram pa valodas likuma pārkāpumiem. Tā kā Šadurs kungs, diemžēl, komisijas vārdā aicina neatbalstīt.
Šadurs kungs uzstājas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kārļa Šadurska priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 38, atturs 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums nāk no atbildīgās komisijas par izslēgumu 159 pantā, 5. Daļu aicinu atbildīgās komisijas vārdā atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Sandrai Kalnietei. es saprotu, tehniski kļūme. Deputātiem nav iebildumu pret otro priekšlikumu.
Paldies, paldies, jo nevienam no frakciju deputātiem komisija ar pret šo nebija iebildumu. Tā kā mēs varam pāriet pie trešā deputāta Šadurska priekšlikumu, un es jau teicu, kas šeit ir par problēmu komisiju neatbalstīt, neizskatot pēc būtības, un dažviet pat piekrītot, ka Šadurska kungam par bargākiem sodiem pa valodas likuma pārkāpumu ir liela taisnība, bet to, lai izskat juridiskā komisija. Trešais nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds debatēs deputātim Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, mani nedaudz izbrīna Leiškalna kunga uzstāšanās tribīnē, atklāti atzīstot, ka komisija nav vērtējusi vairākus priekšlikumus. Es domāju, ka Saeimas darbs mums ir jānodrošina tā, lai katrs likuma projekts un katrs iesniegtais priekšlikums tiktu izskatīts kvalitatīvi un pēc būtības. Ja komisija nav spējīga veikt atbildīgās komisijas darba pienākumus šajā gadījumā, tad mēs esam vairāk kārt novērojuši komisijas maiņu, un iespējams, ka arī šāda pieeja būtu pareiza. Es nekomentēšu katru no saviem priekšlikumiem. Lielākā daļa manas iesniegto priekšlikumu aicina palielināt sankciju par valodas likuma pārkāpumiem. Un godātie kolēģi, administratīvo pārkāpumu kodeks droši vien ir visbiežāk mainītais likums, jo situācijai mainoties un it īpaši šobrīd inflācijas apstākļos ļoti daudzas sankcijas izskatās jau vienkārši nenopietni. Tāpēc mans ierosinājums ir palielināt sankciju par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Pašreiz likums paredz naudas sodu līdz 50 latiem. Godātie kolēģi, es domāju, ka šis 50 latu sots un 100 līdz 200 latu sots par atkārtotu likuma pārkāpumu, es domāju, ka bieži vien vienam otram nepārsniedz tēriņa lielumu restorānā par pusdienām. Un bieži vien var tikt uzskatīts par abonementu likuma neievērošanai. Tāpēc mans ierosinājums ir palielināt šo sodu no 50 līdz 250 latiem un ievērojam palielināt sodu par atkārtotiem pārkāpumiem. Godātie kolēģi, ja drīkst, es nedaudz novirzīšos no kārtības ruļa noteiktās kārtības, un lai nekāptu tribīnē par katru priekšlikumu, es uzrunāšu arī pārējās problēmas. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi noteikt sodu par valsts valodas nelietošanu izglītības vai zinātnes institūcijā, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu. Es domāju, ka ir nepieciešams naudas sots arī par šādu pārkāpumu. Un man šķiet, ka ļoti būtisks pārkāpums ir valsts valodas nelietošana likuma pārkāpumi lietvedībā. Par to ir runa 8. un 9. priekšlikumā. Un dažkārt pat valsts institūcijas, kā piemēram, tai skaitā arī pašvaldības, pārkāpj valodas likumu šajos punktos. Godātie kolēģi, ja mēs necienīsim mūsu latviešu valodu, tad ir ļoti naivi domāt, ka to varētu cienīt arī citi. Es uzskatu, ka Saeimas pienākums ir adekvāti izvērtēt riskus šajā situācijā un noteikt adekvātus sodus par valsts valodas likuma pārkāpumiem. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, no Leiškalna kunga puse bija padome cienījam kolēģam Šadurskam nosūtāt visas šīs priekšlikumās juridiskajai komisijai, kuras locekļos esmu arī es. Un padome tomēr bija izpildīta, jo decembra sākumā visas valodas parkapuma sodahadu paketė, tris reizes pėc kartas bija nuodata juridiskai komisijai. Trijas likum projektam grozėm lapaka. Un komisijai mes skatėm his priekliukamas. Mes skatėm apsprigama trijas un četvirta hadurska priekliukama. Bija ļoti nopietni iebildojumi gan no Teslietu ministrijas, gan arī no Saibas juridiskajā biuroja. Teiksim, naudas soda, kas cenījumas Hadurska kungs gribētu palielināt dahas pantas pat 10 reizes, viņi ir vairāk nekā saskaņā ar likumu var uzlikt uz fizisko personu, teiksim. Un es gribētu arī pievirst cenījumas Saibas uzmanību faktam, ka apgado arī ministru kabinets skatē analogiskā likuma projekta par sodahadu, par valstu valodas noteikumu neverahanu. Un tiek cetartam Hadurska priekliekumam bija pavisam cita ministru kabineta vairokama viedoklės nepalėlinat, bet samazinat vieną naudą sodą, jo cilvotė vis par nevar samaksat, tas yra liotai bėgai pėmėrojams. Un pat par choredakciju bija liotai nopietni ebildumė nuo Arlieto ministrės pusės, bija specialą viestulę, saskadė ar kūro likum projekts, katrą reizą bija nonimts nuo įskatikadas. Tai yra liotai jūtiga lieta naudas soda par valst valodas prasmės neverahana. Un halėta ar ir zemė ar valsto tesip sargo organizacija kontrolė. Un visi vidim ir tiek prietais viedoklės. Nepalėlinat naudas sodas, kas bija palėlinat spėdė reizė 2005 gada četvirtas reizė. Bet tomer izveidot sistemą, kas varėta apmacėt ciptautych latvichų valodą. Un saskadė ar to, tai yra liotai nopitna lėta, un es aicinu tomer chodam neatbalstėt visas Hadurska kunga priekliekumas, un sagaidėt kamerą ministrų kabinets pabeidzės savo darbą. Paldies.
Vārds deputais deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, mūsu frakcija jau vairāk kārt ir iesniegusi līdzīgs priekšlikums un ierosinājums, kas paredz stingrākus sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Un, protams, es atbalstīšu jebkurs mēģinājums nostiprināt valsts valodas lomu mūsu sabiedrībā. Pilnīgi skaidri un noteikti vienalga, no kurienes nāk šādi ierosinājumi. Par necieņas izrādīšanu un necieņu ir arī tā, ka cilvēks nemācās, un necieņi tā, ka viņš nelieto, un necieņi tā, ka viņš izvairās no valsts valodas lietošanas. Jebkurā gadījumā pa tādām lietām Latvijā ir stingri jāsoda. Man, protams, būtu interesants jautājums. Ir divas lielvalstis, kas par katru cenu cīnās Latvijā, lai viņi būtu galvenie noteicēji. Viena lielvalsts ir Krievija, otra lielvalsts ir Amerikas Savienotās valsts. Un abas divas māca mūs, kā mums te Latvijā ir jādzīvo. Un abu divu šo lielvalstu vēstnieki pat labāk vai nu dodās, vai taisās doties prom no mūsu valsts, varbūt tā uz visiem laikiem. Un lūk, būtu interesanti paklausīties, kurš no viņiem labāk ir apgūs latviešu valodu pa to laiku, kamēr viņi te uzturējās. Viņu pamācības gan neskan latviešu valodā. Minētā kundze mūžīgi izteikti runā.
Dobai, kungs, es aicinātu tomēr runāt to priekšlikumu.
Es runāju par attieksmi pret valsts valodu, kura izpaužās ne tikai no mūsu puses, bet kura izpaužās skatoties mūsu attieksmi pret citu valstu pārstāvjiem Latvijā. Jo tas nosaka sabiedrības attieksmi, un tas arī nosaka to, kā mēs šeit rīkosimies tādos gadījumos, ja izrādās necieņa, izsaka pret mūsu valsts valodu. Tāpēc es vienkārši divos teikumos gribu pateikt, ka daudzu valstu vēstnieku iemācās latviešu valodu šeit strādādām, bet vismazāk to dara Krievijas un ASV vēstnieki. Un ja tie necienīs mūsu valsti, tad diez vai mēs kaut ko citu viņam varēsim iemācīt. Lūk, un līdz ar to sodiem jābūt stingriem un jābūt samērojamiem. Nu, diez vai mēs nonāksim līdz tam, ka mēs liksim cietumā pa valsts valodas nelietošanu, bet katrā ziņā naudas sodam jābūt tādam, kas ir ietekmīgs un nevar žēlot cilvēkus, ja viņi tīšām pārkāpja mūsu likumus. Cita lieta, ja ne katrs cilvēks var iemācīties to valodu skaisti un skaidri, nu viens otrs šeit pat no tribīnas runājot, ne sevišķi glītā latviešu valodā runā, bet vismaz cenšas. Paldies vismaz par to. Līdz ar to šeit ir arī runa par likuma garu. Ja cilvēks kaut vai stostās un mocās ar latviešu valodu, bet cenšas, tad ir viena pieeja. Bet ja viņš prazams latviešu valodu, tīšām izvairās no latviešu valodas, tad pieeja pavisam cita. Tā kā es atbalstīšu priekšlikumu numuru 3 un acīm redzot arī vairākas citas.
Vārds deputējs deputātam Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, es tiešām negribēju aizņemt pārāk daudz laika runājot par šo priekšlikumu, bet es domāju, ka mēs tiešām kārtējo reizi novirzamies no svarīgākām lietām, jo man personīgi šķiet šis priekšlikums tomēr par spīti varbūt dažiem, kas tā domā, nav atbalstāms. Un es pamatošu, kāpēc. Es domāju, ka šis priekšlikums lielā mērā ir balstīts uz neizpratni par struktūru, kādā veidā mēs organizējām integrācijas procesus, valodas apmācības procesus un kādā situācijā mēs patreiz atrodamies. Un skatoties no šī viedokļa, teiksim, soda pacelšana vai samazināšana vai atsevišķa struktūra izmainīšana nemaina lietas būtību. Šādas jautājumas par valodas apmācību mums jāskatās konceptuāli un pirmām kārtām mums šeit būtu jāredz integrācijas ministrs šajā tribīnē. Kas attiecās uz Dobie kunga piezīme, es domāju, ka viņš nepietiekam labi pārzina vēstniekus, tas ir viens. Un otrām kārtām es gribēju pieminēt to, ka vēstnieku valodas zināšanas nekādā veidā nav kritērijs mūsu nacionālajai politikai. Paldies!
Dobie kungs, es jums aizrādu par šobrīd ētikas normu neievērošanu. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, es saklausīju brīnumus. Dobeļa kungs nekā nevar saprast, ka Latvijas Republikas valsts valodas likums nav saistošs ar zemju vēstniekiem.
Es atvainojos, Golubov kungs, man būtu aicinājums runāt šobrīd. Golubov kungs, es atvainojos. Mēs šobrīd runājam par deputāta Šadurska priekšlikumu, kurā nav neviena vārda par vēstniekiem. Lūdzu, runājiet
Tāpēc
par priekšlikumu.
Tāpēc es runāšu tieši par šo priekšlikumu. Un Šadurska kungs arī nekā nevar ar jauno laiku saprast, ka tikai ar sodiem neko panākt nevar. Paskatāties jūs visi, cik mūsu budžeta ielikta nauda latviešu valodas apmācībai un integrācijai. Un tad jūs redzēsiet, ko dot valsts un ko grib valsts.